Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat perintah Tuhan melalui Musa yang berhubungan dengan ritual pentabisan para imam. Dan dalam pertemuan kali ini, kita tentu saja akan melihat kelanjutannya. Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat pada kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita melanjutkan pembahasan kita dengan melihat Imamat pasal 8 ayat yang ke-14, di mana firman Tuhan menyatakan, disuruhnyalah membawa lembu jantan, korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan, korban penghapus dosa itu. Saudaraku, lembu jantan menjadi korban penghapus dosa bagi para imam. Mereka meletakkan tangan ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu dipahami bahwa dosa-dosa mereka dipindahkan kepada korban itu. Ini menunjukkan pula bahwa mereka adalah orang-orang berdosa walaupun mereka sekarang ada dalam pelayanan kepada Allah. Umat Allah selalu sadar akan suatu kenyataan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Jika Anda tidak yakin bahwa Anda benar-benar seorang berdosa, maka Anda tidak mungkin datang kepada Kristus. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubunyalah darah itu pada tanduk-tanduk mesbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannyalah mesbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mesbah. Dengan demikian, dikuduskannya mesbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mesbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini jelas untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada kebajikan pada kayu salib. Kebajikannya ada di dalam Yesus yang menumpahkan darahnya bagi kita. Sehingga, walaupun Yesus menjadi berdosa bagi kita, Ia sebenarnya tetap tidak dikotori oleh dosa kita. Ia dibuat menjadi berdosa, namun ia tetap terpisah dari orang-orang berdosa. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mesbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudaraku, korban penghapus dosa menggambarkan apa yang dilakukan Kristus bagi kita di atas kayu salib. Korban bakaran menggambarkan siapakah Yesus yang sebenarnya. Anda tidak akan pernah benar-benar mengenal Dia sebelum Anda datang lebih dahulu kepada Dia untuk menyelamatkan Anda dan kemudian Anda menerima Dia sebagai pengganti Anda atas dosa-dosa Anda. Ia sudah membayar lunas semua dosa-dosa Anda. Saya ulangi, saudaraku, korban bakaran menggambarkan siapakah Yesus yang sebenarnya. Anda tidak akan pernah benar-benar mengenal Dia sebelum Anda sendiri datang lebih dahulu kepada Dia untuk menyelamatkan Anda dan kemudian Anda menerima Dia sebagai pengganti Anda atas dosa-dosa Anda. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus sebenarnya telah membayar lunas semua dosa-dosa Anda. Sebenarnya, persekutuan dalam Perjanjian Baru itu berarti membagikan hal-hal yang berkaitan dengan Kristus. Dan tentu saja hanya mereka yang sudah menjadi orang-orang percaya yang sudah dibeli dengan darah dapat berbagi hal-hal yang berkaitan tentang Kristus. Selanjutnya, saudaraku, Imamat 8 ayat 22-24 menyatakan, kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembeli, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka, lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mesbah sekelilingnya. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa cuping telinga dibubuhi darah itu melambangkan telinga yang mau mendengarkan suara Allah. Kemudian tangan yang dibubuhi darah itu sangat penting untuk beribadah. Dan kaki yang dibubuhi darah itu sangat penting untuk berjalan di hadapan Allah. Dan ini tentu saja melambangkan bahwa kepribadian yang seutuhnya harus dipersembahkan kepada Allah. Selanjutnya, saudaraku, Imamat 8 ayat 25 sampai dengan ayat yang 30 mencatat demikian. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mesbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan yang menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagian dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi, Musa mengambil sedikit minyak urapan dan dari darah yang di atas mesbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, kepakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian, ditabiskannyalah Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para imam bersama dengan Harun ditabiskan dengan darah dan minyak. Darah adalah untuk pengampunan dosa, itu menggambarkan karya Kristus. Dan minyak adalah untuk pengurapan Roh Allah, itulah yang digambarkan di sini. Dan tentu saja, hal ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang berkata dalam Yohanes 17 ayat 19, "Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Hidup kita seharusnya dapat menarik seseorang keluar dari dunia dan membawanya kepada Tuhan Yesus. Kemudian saudaraku, Imamat 8 ayat 31 sampai dengan 36 mencatat demikian. "Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentabisan, seperti yang telah kuperintahkan dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu, haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai kepada genapnya perayaan pentabisan, karena perayaan pentabisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan, kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan, haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku." Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudaraku, kita lihat di sini, para imam harus terus melakukan kewajiban mereka di pintu kemah pertemuan. Demikian juga dengan imam besar agung kita yang selalu siap untuk bersyafaat bagi umatnya. Anda mungkin saja sedang menghadapi kesulitan dan berada di tempat gelap. Tetapi Allah ada di sana untuk menolong Anda. Ia selalu siap menolong Anda. Jadi datanglah kepada Allah, Anda tidak perlu ragu-ragu, karena Ia senantiasa siap menolong Anda. Saudara, kini kita memasuki Imamat pasal 9. Kita akan melihat ayat pertama dan kedua yang menyatakan, "Pada hari yang ke-8, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, 'Ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak bercela. Kemudian, persembahkanlah itu di hadapan Tuhan.'" Saudaraku, pada hari ke-8, Harun akan memulai pelayanannya sebagai imam besar. Hari ke-8 adalah hari pertama minggu itu, dan ini merupakan hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kristus masuk ke dalam jabatannya sebagai imam besar agung setelah kematian dan kebangkitannya. Ibrani 8 ayat 4 dan 9 ayat 10-12 mengatakan kepada kita bahwa ketika Kristus ada di bumi, Ia tidak akan menjadi seorang imam. Justru setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menjadi seorang imam besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sementara Harun menduduki jabatannya sebagai imam besar pada hari pertama minggu itu, kita juga melihat bahwa keempat anak laki-lakinya hadir di sana sebagai saksi. Demikian juga pada saat ini, kita memiliki 4 kitab suci yang memberikan kesaksian pada kenyataan kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, saat ini kita memiliki imam yang sempurna. Kita menaatinya setelah kita menjadi orang-orang percaya ketika kita berupaya melakukan kehendaknya. Inilah pentabisan. Kita datang kepada Yesus dengan keadaan kosong, kita memegang tangan kita yang kosong, dan kemudian meminta Kristus untuk mengisi kita. Harun bukanlah imam besar agung kita, karena itu ia sendiri harus memberikan korban penghapus dosa. Selanjutnya firman Tuhan dalam Imamat 9 ayat 3-11 mencatat demikian. Dan kepada orang Israel, haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba, masing-masing berumur setahun, dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan, lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mesbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka mendekatlah Harun kepada mesbah dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mesbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mesbah. Lemak, buah pinggang, dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mesbah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Saudaraku, biasanya korban bakaran dipersembahkan lebih dahulu dan korban penghapusan dosa itu belakangan. Ini karena persembahan itu dipersembahkan dari sudut pandang Allah. Akan tetapi, di sini kita melihat bahwa korban penghapus dosa itu justru dilakukan terlebih dahulu. Mengapa bisa demikian? Oleh karena sekarang kita mendekati Allah dari sudut pandang manusia. Manusia datang kepada Allah sebagai orang berdosa. Karena itulah, maka dosa harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kita dapat melayani Allah. Sekali lagi saya ulangi, saudaraku, biasanya korban bakaran dipersembahkan lebih dahulu, dan korban penghapusan dosa itu belakangan. Ini karena persembahan itu dipersembahkan dari sudut pandang Allah. Akan tetapi, di sini kita melihat bahwa korban penghapus dosa itu justru dilakukan terlebih dahulu. Mengapa bisa demikian? Oleh karena sekarang kita mendekati Allah dari sudut pandang manusia. Manusia datang kepada Allah sebagai orang berdosa. Karena itulah, maka dosa harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kita dapat melayani Allah. Selanjutnya, firman Tuhan dalam Imamat 9 ayat 12-16 mencatat demikian. Kemudian ia menyembeli korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mesbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya. Lalu dibakarnya di atas mesbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mesbah. Sesudah itu, dibawanya persembahan bangsa ke mesbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu, disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian, dibawanyalah korban bakaran ke mesbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Saudaraku, semua ini merupakan gambaran dari Kristus. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 5 ayat 21 mencatat, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kristus harus menerima dosa seluruh umat manusia ditimpakan atas dirinya. Kemudian ayat berikutnya mencatat, Selanjutnya, dibawanyalah korban sajian, dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mesbah, di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan, yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mesbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang, dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mesbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mesbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Saudaraku, berkat akhirnya mengikuti persembahan dari 3 korban, yaitu korban penghapus dosa, korban bakaran, dan juga korban keselamatan. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dalam kitab Imamat ini, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, di mana kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dalam pelajaran kami kali ini, dan biarlah itu sungguh menolong kami dalam kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa untuk setiap pendengar-Mu, untuk setiap anak-anak-Mu di dalam menghadapi suatu persoalan atau pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Biarlah Tuhan tetap menolong masing-masing anak-anak-Mu, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan jalan keluar kepada mereka, sehingga mereka semua boleh melihat bagaimana tangan kasih Tuhan begitu setia memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.